Ozodlikning Skype'dagi manziliga bo'layotgan qo'ng'iroqlar soni kuniga oshib bormoqda. Zotan uy va qo'l telefonlaridan ozodlikka sim qoqishga cho'chigan o'zbekistonliklar xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari uchun bexavotir Skype vositasida ozodlik bilan aloqaga chiqmoqdalar. Ozod Skype manziliga Samarqanddan sim qoqqan yosh jurnalist ozodlik dasturlarida muntazam tilga olinayotgan muammo. O'zbekiston hukumatidagi korrupsiya va uning oqibatida mamlakatda yuzaga kelgan tahlikali vaziyat haqida fikr bildirishni istadi.
Bu cho'nchak qanchalik bo'lishi mumkin? Bu odam o'zining cho'nchagini o'ylaganda ham bu darajada hukumatda, davlatda bu darajaga yetishi kerakmasdi ahvol. Ya'ni qarasangiz, fuqarolik institutlar hammasi buzilgan, misol uchun inson huquqlari toptalgan, odamlar bosim ostida. Hozir tepadan hukumatni boshqarish siyosati psixologik xarakterga ega-da, qandaydir sionistik bir xarakterga ega. Misol uchun Toshkentga men bordim, bir hafta bo'ldi, metroga tushsangiz ham panika. Ogoh bo'ling, har bir bekatda shu gap. Ogoh bo'ling, metro xodimlariga xabar qiling, shubhali narsa ko'rsangiz deb. Hamma odam bir-biridan shubha ko'zi bilan qaraganda, men yonimdagi o'tirgan odamlardan so'rab ko'rdim. Mana nima debdi, nimadan ogoh bo'ling debdi o'zi desam, portlatmoqchi ekan kimdir shubhali narsalardan. Men bo'ldi, ketdim, chiqib ketaman deb, mendan shubhalanib, qo'rqib chiqib ketdi mana. Bunaqa holatda odamlar qanday birlashishi mumkin? Bosimni qandaydir yo'llar bilan ushlab turish kerak xalqni ustida. Namoyishlarni ham misol uchun oddiy aholi qiladi. Bu anerdi katta tashkilotlarning boshliqlari yo yaxshi daromad ko'rib turgan odamlarni siz da'vat qilsangiz, ko'chaga chiqib haqqimizni talab qilishga ular juda kam ularni ichida chiqadigan.
Demak, bu Samarqanddan ozod Skype manziliga sim qoqqan yosh jurnalist yigit fikrlari edi. Eslatib o'taman, siz ham ozodlikka sim qoqmoqchi bo'lsangiz va buning uchun Skype vositasini ma'qul bilsangiz, bizni ozod Skype deb qidiring. O'zbekistonda ozodlikni sog'indim, deydi Sankt-Peterburgdagi do'konlardan birida ishlayotgan jizzaxlik Nargiza. Nargizaxon 15 kunlik ta'tilga chiqib, bolalarni ko'rish uchun uyga kelganini aytar ekan, yilda bir vataniga qaytadigan muhojir ko'zi bilan atrofda ko'rganlarini o'rtoqlashadi.
Magazinda merchandayzer bo'lib ishlayman. Merchandayzer o'zini mahsulotini taqlaydi. Pepsi'da ishlayman. Pepsi, sok, chipsi taqlayman.
O'zbekistonga qaytib bordim, deyapsiz. Nimani ko'rdingiz O'zbekistonga borib?
O'zbekistonda qurilishlar, paxta, hamma joy. O'zim oyimlar mazasi yo'q edi. Insult o'tkazganlar. Xoz bolnitsaga borsam, bespotni davlatni bolnitsasiga bordim, bilmayman, 360 ming pul berasiz. Bo'lmasam, qachab 300 ming olib kelsangiz, davolaymiz, yo'lini qilamiz, deydi. Shunga o'tiribman hozir. Pulim kamroq. Endi ishlagan bilan bilasiz, ro'zg'or qor kirat, bolalarga ketadi hammasi.
Qachon qaytib ketasiz endi?
Xudo xolasa 1-2 noyabrlarga.
Siz mana shu xorijda ishlayapsiz, a? Mana endi Rossiyada ishlayapsiz. Eringiz nima deydi shunaqa Rossiyada ishlayotganingizga?
Erim ham o'zim bilan birga yonimda erim ham. Bir xotin birga ishlaymiz.
A, bola-chaqachi?
Bola-chaqa qaynonam bilan, qaynotam bilan. Ular O'zbekistonda. Maktabda, litseyda o'qishadi shu yerda hozir, Jizzaxda.
Shunaqa uzoq muddat bir-biringizdan ko'rmasanglar, bu qanaqa bu?
Iloji yo'q, ishlash kerak. Uyimiz yo'q, o'zimiz atzelni uy qilamiz deb ishlab yuribmiz. Shu bola-chaqadan uzoqroqda.
Mana paxtada deyapsiz hammani, mana Jizzaxga bordim deyapsiz. O'zi chiqmadingizmi paxtaga?
O'zi 15 kungina vaqtim bo'lsa, bular bola-chaqani ko'rib ketishga otpisk ham tamom bo'ladi. Paxtaga qanday chiqaman, ayting qani? Qaysi problemamni men hal qilishga uspetam qila olmayman. Oyimlar bolnitsaga olib borishdi.
Endi hamma paxtada deyapsiz. Mana bolalaringiz litseyda o'qir ekan-a siz, maktab litseyda. Ular ham chiqishganmi paxtaga?
Bolalarim yo'q, bizniki. Xudojisini litsey bo'lgani uchun bular chiqqan yo'q. Bular paka ko'stimasini yaxshi. Boshqa maktablarni bilmadimmi, biznikilar chiqishmadi. Bu xudojisini litsey bo'lgani uchun bularga chiqmabdi. Boshqa maktablar chiqqan bo'lish kerak.
15 kungina vaqtim bor, juda zich vaqtim deyapsiz. Baribir ozodlikni qidiryapman deb aytib telefon qilyapsiz bizga.
Bu ozodlik yoqadi, eshitaman, xabardor bo'laman. O'zbekiston haqida, men oyog'im yetmagan joylar haqida baribir eshitib, qardom eshitiradigan kanalim bo'lgani uchun, qiziqarli bo'lgani uchun men o'zim qidirdim-da.
Osonmikan topish O'zbekistonda ozodlikni?
Juda ham qiynaldim mana, juda ham. Zvonoklar, mana bu saytga kirish juda ham qiyin bo'ldi menga. Hozir mana aytdingiz, endi xudo xolsa kiraman. Dalnish ko'ramiz.
Radioda eshitsa bo'larmikan?
Yo, radiolarda yo'q. Yo'q, oddiy radioda yo'q. Mana qaynatom kelganman, so'radim, ozodlik bormi sizlarda desam, yo'q deydi.
Demak, yillardan beri Rossiyada mehnat qilib yurgan ayni kunlarda esa bolalarini ko'rish uchun O'zbekistonga 15 kunlik ta'tilga borgan jizzaxlik Nargizaxon ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilib, hamkasbim Alisher Siddiq bilan suhbatlashdi. Ozod Skype'ga sim qoqqan yana bir o'zbekistonlik qiz ersiz o'tishga qaror qildim, deya bayonot berdi bu suhbat davomida. Bu gapni bir necha yildan beri onasi bilan Tailand poytaxti Bangkokda ishlab yurgan 26 yashar urgutlik Sabina aytadi. Erga tekkanlarning holini ko'rib turibman. Havas qilgulik joyi yo'q, deb izohlaydi o'z qarorini bu o'zbek qizi.
Faqat ishlayman, men o'qimayman hech qayerda. To'yafsan shu magazinni nima egasi shu bor olib keladi, biz sotamiz. Okay. Soat 8'da buramız, soat 8'da kelamız uyga. Bangkok'ni şehri de, şu şehrinin içi de de. Cüdayım ki. Bunlar her kıl biznes kılışadı. Mesela televizyon gitadı, telefon. Her kıl narsalar birden kargo okuladı da. Şunu sınırlama başkasını bilmeyim. Ayağımın bile işlediler, bir de cöyde işleyemiz ayağımla. Yok, kaçıl gidiş kanakı niyetim bilmeydi. Borama Özbekistan'da. Endi har kimni tug'ilgan joyga yashash keladi. Erga chiqish niyatim yo'q mana. Yo'q, tegmayman. Yo'q, erga tekkanlar nima qilibdi, men erga tegib qilsam.
Urgutlik Sabina erga tegishni, oilaviy hayotni orzu qilib, uning afzalliklari haqida ishonchi bor qizlardan birortasi bu mavzuda o'zi bilan bahs qilishga jur'at qilsa, ozodlikning bahs maydonida gaplashishga tayyorligini ham qo'shib qo'ydi. Sabina ham ozod Skype muxlislaridan marhamat, uning bu fikrlariga qarshi fikr bildirmoqchi qiz juvonlar bo'lsa, ular ham ozod Skype yoxud erkin mikrofon uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsinlar, yoxud Sabina bilan bahslashmoqchiman degan SMS yo'llasinlar. Erkin mikrofon yoxud ozod Skype fikrlar bahsi uchun hamisha ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.